Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Continuăm cu ultima parte a discuției despre calitatea învățământului românesc și relaționarea sa în circuitul european. O discuție purtată cu domnul profesor dr. Romiță Iucu de la Universitatea din București, membru corespondent al Academiei Române.
Noi încercăm acum să folosim acest context pentru ca să creștem, să considerăm maximal efortul pe care îl facem noi pentru ca să ajutăm puțin spațiul academic. Însă Europa este ați spus că este prinsă undeva la mijloc, a făcut această mișcare, o mișcare importantă și a făcut-o și într-un mod foarte conștient că fără o consolidare culturală și lingvistică nu vom reuși foarte multe lucruri. Să vă evoc un exemplu foarte interesant. Se vorbește despre diploma europeană. E unul dintre proiectele mele de suflet la care s-a lucrat foarte mult în acești ani. Nu s-a putut construi pentru că decizia politică a fost uneori mai degrabă așa de reținere față de o singură diplomă care să acopere toate nevoile de certificare, de recunoaștere al unui absolvent. Cel mai interesant lucru este că una dintre țări, și o să o evoc aici, Estonia, a avut o obiecțiune foarte nuanțată pe care a enunțat-o cu foarte mult curaj și a spus da, pentru noi, și asta ne-a determinat să regândim puțin proiectul. Pentru noi, ca țară, este important să avem programe în limbi de circulație internațional, care ajută, apropo, devenirea unor studenți, de fluxurile.
E țară mică, înțelegem, sigur, și limba
dar,
de circulație.
Dar, exact, au spus, avem nevoie să ne protejeze cineva și limba estoniană. Cum asigurăm un echilibru între, să zicem, internaționalizare, deschidere, exportul acesta de programe? Ne punem o întrebare, este capabilă Europa să exporte programele academice? Exportă know-how, tehnologiile pentru, să zicem, zona aceasta de brevete și zona pe care cercetarea o pune pe masă într-un mod serios, dar reușim să exportăm și programe academice care să fie interesante pentru Asia, să fie interesante pentru America, pentru America Latină. N-avem o șansă directă poate în Statele Unite, dar avem o șansă clar în America Latină. Și sunt universități, alianțe care și-au delegat oameni în America Latină în poziții cheie, tocmai pentru a prinde puțin din dinamica de acolo și pentru a face un export interesant de idei. Suntem într-un câmp, într-o realitate despre care acum 5 ani nu am fi vorbit decât așa, poate cu un optimist, dar și acela rezervat.
Da. Educația publică, domnule profesor, fiind alimentată din subsidii bugetare, deci publice, are de înfruntat această presiune a opiniei publice și a beneficiarilor săi. În plus, este marcată și de presiunea ce vine din partea activă a societății, prin corporații, care își doresc mână de lucru înalt calificată, energică, creativă, așteptându-se ca școala publică să săvârșească minuni. Ce răspunsuri caută științele educației la aceste provocări? Suportă domeniul educației prin școli și profesori o asemenea presiune? Vedeți că ea este evidentă în spațiul public românesc. Profesorii sunt puși la zid, ori de câte ori e necesar sau se ivește ocazia, iar statul la fel este condamnat că n-ar face nimic.
Aveți un diagnostic foarte corect dacă veți privi datele comparative. Din punctul nostru de vedere, cel mai important furnizor de date comparative pe educație este OCDE-ul și testele PISA, foarte mult s-a auzit deja despre ele, Talisul. Săptămâna trecută am lansat împreună cu colegii de la OECD Compasul, Teaching Compassul, despre învățare și predare, cum ar veni, compasul didactic, busola didactică, în ce stare suntem noi. Foarte interesant, pentru că avem 3 categorii de date aici și o să vă răspund și întrebărilor dumneavoastră, dar fac puțin uvertura de datele care privesc sistemele în general, cum funcționează ele și care dau celebrul diagnostic analfabetism funcțional, pe care îl avem foarte mult rostogolit în zona publică. Avem a doua categorie, cele care investighează profesorii, care e statutul lor, cum arată profesionalizarea lor și nivelul, nu numai de motivație, ce spuneam la începutul emisiunii, ci și nivelul acesta de cunoaștere. Și o a treia categorie la care se lucrează acum, care e relația dintre cele două entități? Cum arată dinamicile? Cum arată învățarea? Am pledat foarte mult în această emisiune pentru ideea de învățare și nu numai pentru structuri. Că e ușor să faci o diagnoză structurilor. Foarte dificil este să faci o diagnoză a proceselor reale. Ce se întâmplă acolo? Ce face elevul? Ce face studentul? Pentru că am vorbit de universitar. Ce face profesorul? Și, pentru că ați deschis discuția către societatea civilă, ce fac și ceilalți actori? În educație nu putem vorbi niciodată despre doi actori, spunem parteneri educaționali, profesorul și elevul, profesorul și studentul după caz, sau, mergem mai departe, formatorul și studentul aflat, studentul netradițional, acel aflat în lifelong learning, în formare continuă, să nu uităm. Este o piață a viitorului la care educația trebuie să răspundă. Sunt nevoi fundamentale și ceea ce se întâmplă în liceu, în diploma de bacalaureat, ce se întâmplă în diploma de licență la final de universitate, nu va mai coincide probabil 5-6 ani cu ceea ce piața forței de muncă și societatea o cer. Asta face ca la un moment dat societatea civilă și oamenii care își doresc să investească mai mult în educație, să susțină educația cu proiecte puternice, cu proiecte viabile, să-și găsească un loc pentru a argumenta, în limba engleză folosește termenul de advocacy, de a face promovare, de a milita, dacă veți, pentru educație. Să știți că avem cursuri specializate pentru relația cu toți acești parteneri și parteneri care nu mai pot să fie lăsați pe din afară. Relația aceasta trebuie instituționalizată. Trebuie să înțelegem că o școală la care se adaugă părinții, n-aș vrea să-i uităm pe ei, părinții întotdeauna vor fi la rândul un fel de beneficiar. Pentru că un elev nefericit, un copil care nu este bine, să zicem, echilibrat și emoțional și motivațional la școală, se întoarce și un copil posomorât este un copil care are o problemă, părintele o identifică, nu știe foarte bine psihologic cum să pună un diagnostic din perspectiva educațională. Însă noi tot timpul ne-am concentrat pe problemele de învățare. Nu numai pe cele care privesc adaptarea școlară și educațională și universitară, ne interesează ce se mai poate face cu învățare. Una dintre marile probleme, și pentru că suntem la o discuție care curge foarte frumos și nu duce către formal, v-ar spune că acum vreo câțiva ani am fost provocat și am încercat și eu la rândul meu să provoc puțin comunitatea, vorbind despre un concept complementar aceluia de învățare. Și am vorbit despre dezînvățare. Există și corespondentul în limba engleză.
Avem și un proverb.
Avem, e foarte
frumos.
Așa
cum înveți, poți să te dezvăți.
Exact. Ni se spune tot timpul să învățăm mecanismele 1, mecanismele 2, standardele 1, standardele, o constelație de lucruri care ni se cer învățate. Problema noastră este, mai putem și dacă cum o facem? Trebuie să mai facem puțin loc undeva, să mai eliberăm din spațiile care sunt supra
aglomerate,
aglomerate, cum spuneți dumneavoastră. Cum facem asta? Pentru că procesul este unul complicat, iar în școală și în universitate eu cred că trebuie să le oferim studenților noștri și elevilor noștri, pe de o parte, calea către învățare, dar și posibilitatea de a selecta, de a alege ce e relevant și cu sens pentru ei, ce poate fi agil, ușor, e un cuvânt care înseamnă ușurătate, dar și cu consum.
Profesor, colegii dumneavoastră sunt pregătiți pentru acest tip de învățare, nu?
Sigur, colegii
noștri sunt certificați, sunt pregătiți.
Absolut.
Ei, din potrivă, se așteaptă ca masa de studenți, de exemplu, dacă vorbim de învățământul superior, să vină destul de bine pregătită.
Exact.
Ori avem cazuri când profesorii în anul întâi cu studenții nu fac altceva decât să rateze anul întâi, reînvățându-i la nivelul anului întâi, pentru că ei au venit destul de nepregătiți.
Exact, ați identificat o situație foarte bine. Da. Noi spunem așa, către preuniversitar, ne dați elevii pe care uneori nu reușim în anul întâi, cum ați spus dumneavoastră, să-i
acomodăm
cu sacinile de învățare și ei la rândul ne reproșează, ok, și voi ne dați profesorii care nu reușesc să-i facă pe elevi.
E un ciclu închis,
îl înțeleg. De aici trebuie să ieșim. Și asta spuneam, că în momentul în care reușim să ne aplecăm asupra învățării și să o cercetăm mai profund, în sensul de a vedea, și acum avem cercetări în zona de neuroștiințe foarte avansate despre învățare, știm exact cum arată câmpurile din creierul nostru, este problema. Problema noastră e acum că presiunea foarte mare și diversitatea stimulilor care produc învățarea, de la un simplu zgomot până la un simplu miros, până la o întâmplare cu o anvergură, cu o amplitudine mai mare, toate sunt provocatoare de învățare. Învățarea aceea e cu sens sau e fără sens? Aici trebuie să ne punem tot timpul și cei care ne ascultă acum trebuie să-și pună întrebarea, fie că sunt profesori, fie că sunt părinți sau chiar și elevii în sine sau studenții. Pentru mine, calupul acela are sens? Apropo, BIP-ul acela, microcredențialul, microcredential despre care vorbeam, cu siguranță mă voi duce să-l urmez pentru că mi-oferă sensul de care am eu nevoie. Înseamnă și puțină rațiune, și puțină emoție, și o combinație ideală. Fără ele, dacă le disjungem, nu vom. Tocmai asta este sensul învățării. Dezînvățarea este și emoțională. Învățarea de cele mai multe ori este rațională, dezînvățarea presupune o mică emoționalitate cu care voi lucra. Un clișeu, ceva care să mă determine să fac puțin loc pentru pasul următor al învățării.
Ajuns și aici, nu putem eluda una din cauzele, cred eu, principale ale stării educației publice din sistem. Nivelul încrederii. Încrederea pentru profesori, pentru elevi, încrederea în obiectivele propuse. Sunt discrepanțe mari, măsurătorile, dar și comportamentele participanților le arată. Încrederea, domnule profesor, pornește de la viziune și conștientizarea asupra obiectivelor. Li se adaugă prestigiul, autoritatea și respectul de sine al participanților. Cum poate fi restabilit acest echilibru? Pentru că e în mare suferință. Profesorii nu mai sunt crezuți, elevii se cred a toate știutorii, părinții sunt meșterii sau maestrii copiilor lor și, evident, trec cu nonșalanță peste orice decizie a unui profesor.
Am spus de la bun început că a construi educația viitorului înseamnă a-i pune în relație pe toți cei care la un moment dat vor fi beneficiarii ei. Faptul că noi, în momentul de față, avem neinstituționalizate cursurile pentru părinți, vă dau un simplu exemplu, este o problemă. Cred foarte mult în instituționalizarea unei educații pentru părinți. Îmi place foarte mult ideea că un părinte trebuie educat pentru rolul de părinte.
E generoasă.
Dar și pentru viitorul părinte, dacă vreți, al unui adult sau tânăr care la un moment dat își
câștigă un
statut în viață.
Adică mergeți pe principiu, nu te naște lev, ci devii, nu?
Exact. Așa, și așa la părinți, cum și la părinte trebuie să fii pregătit fel pentru rolul ăsta. Al doilea element foarte important, l-ați identificat dumneavoastră, trebuie să cooperăm cu societatea civilă, cu actorii care sunt în câmpul educațional, l-a definit Pierre Bourdieu, un sociolog în educație. Vedeți dumneavoastră, culpele, vinovățiile, nu vor fi niciodată dată doar într-un singur loc. Există un gen de distribuție, asta mi-ați spune sau ar spune cineva, îi face pe toți să fie fericiți. N-aș spune că această fericire ne-o dorim. Noi ne dorim să știm exact care e rolul fiecărui contributor, fiecărui actor, partener în sistem pentru ca să facă ca acest sistem să meargă bine. Și pentru că tot am vorbit despre OCDE și despre cercetările lor, fac niște analize foarte interesante, spre exemplu o comparație între școlile sau țările care oferă educația cea mai prestigioasă, dar care au și cei mai fericiți copii. E un capitol foarte interesant într-unul dintre rapoartele OECD-ului despre cele mai performante școli sunt oare și cei mai fericiți copii. Puțină vreme în urmă n-am fi avut curajul să rostim că un elev vrea să vină la școală ca să învețe. Un elev vine la școală ca să învețe, vine la școală ca să împărtășească experiențe, vine la școală ca să se simte ascultat la rândul lui și să aibă un fel de rezonanță cu spațiul acela pe care îl împarte cu ceilalți. Dar acolo e și un mic spațiu al lui, îi aparține. E sensul acela al apartenenței care trebuie să fie în școală. Așa cum are acasă un locșor al lui, trebuie să-l aibă și în școală. Și în universitate la fel, și subliniez asta, cu cât creștem, cu cât evoluăm în stadiile de vârstă, într-o școală oferim un tip de sens al apartenenței, într-o universitate deja oferim un alt sens al apartenenței. Apropo de ce le spunem noi, veniți la Universitatea din București, dar în puțină vreme și nu numai, chiar și acum veniți la Universitatea Civis, care este universitate europeană, deja branduită. E un spațiu foarte interesant pentru cum anume se construiește asta. Și a de-a treia idee, formarea profesorilor întotdeauna a fost o problemă și o problemă europeană, dar este și o problemă globală. Am lucrat 4 ani de zile, am fost angajat într-o rețea europeană pentru formarea profesorilor și am făcut studii pentru Comisia Europeană la vremea aceea, împreună cu colegii mei. Vorbim despre anii 2012-2013, sunt aproape 10 ani. Să știți că situația s-a schimbat prea puțin. Vorbesc despre diagnosticul european și am făcut analize și cu anumite țări, unde sigur am avut posibilitatea la vremea aia, nu eram atât de expansiv digital ca să folosim toate resursele.
În ce sens s-a schimbat prea puțin?
S-a schimbat prea puțin pentru că avem în aceeași măsură o criză a profesiei didactice, avem țări care nu au profesori suficienți.
Bun, și noi ne numărăm.
Și noi. Nu suntem la nivelul de criză pe care alte țări europene îl raportează. Avem țări în care calificarea nu se face la nivelul cel mai înalt. Finlanda, spre exemplu, pentru că ați văzut și
adică sunt mai multe feluri de profesori.
De profesori. Exact. Cum spuneți dumneavoastră, în Finlanda nu ești profesor dacă nu ai absolvit un masterat didactic. Fără rezervă. Deci trebuie să fii absolvit un nivel de master. Fără diploma de master nu poți să predai. Și mai este ceva, aici nu avem cum să reparăm lucrul ăsta decât printr-o, ați vorbit despre prestigiu, în Finlanda, spre exemplu, sunt recrutați ca profesori din primele 10% procente ale celor mai bine calificați absolvenți în ierarhiile lor la finalul programelor de studii.
Adică crema.
Dintre cei mai buni 10% sunt recrutați profesorii finlandezi, ceea ce vedem noi acolo că este și o problemă de recrutare, și o problemă de profesionalizare și apoi ajungem și la ceea ce dumneavoastră menționați, asta recunoașterea publică a unei categorii care spuneam noi că am făcut eforturi considerabile pentru a le da un statut acela de profesor și în momentul de față trebuie să asigurăm și o formare continuă. Pe viitor văd foarte bine formarea profesorilor realizate cu asemenea module care sunt dinamice, sunt foarte bine adaptate contextului lor de formare.
Sunteți, domnule profesor Iucu, printre altele autorul volumului Managementului clasei de elevi. La pagina 14 propuneți spre reflecție sintagma dogma, niciun grup egalitar compus din ființe umane nu poate avea mai mult de 16 membri. Profesorii mai în vârstă își aduc bine aminte de la metodică, de acest concept al educației pe microgrup, până la 15 studenți, elevi, subiecți. Ce trece peste devine un efort risipit de energie din partea profesorului și destul de placid, insipit pentru cursant. Ama, n-aș mai insista asupra exercițiului de reformă ce a fost goit de conținut la noi, chiar aș spune că de fapt e o antireformă ceea ce se întreprinde. Decizia economică îngroapă speranțele, cel puțin în două cazuri, al alocării bugetare constituționale de 6% din produsul intern brut pentru domeniul educației și cel de-al doilea, comasarea școlilor, respectiv aglomerarea numărului de elevi per profesor, fapt ce lichidează creativitatea atât a dascălui cât și a elevului. Ce recomandări vin din partea dumneavoastră, un cercetător în științele educației, sau din partea colegilor dumneavoastră? Adică, foarte frumos manualul. Când am citit 16 membri, numai mult, mi-am adus aminte de cum trebuie făcut. Bun, dar ce te faci dacă acum am patru tipuri de distribuție ca profesor, deci patru locuri în care trebuie să circul într-o zi sau într-o săptămână și, evident, sunt asediat de dublu numărului de populație școlară?
Problema istorică a numărului de elevi a fost cercetată în lucrarea mea realizată pe grupuri care s-au dorit a fi grupurile egalitare, care să ofere șansa cea mai mare de succes. E o problemă sensibilă între cum reușim să acomodăm costurile, pentru că, să spun așa, cu cât numărul de elevi este mai mic, cu atât costurile sunt mai mari. Apropo de competență și de incompetență, sigur, sunt unele costuri pe care le putem resimți într-un fel anume la acest nivel, dar trebuie să ne gândim întotdeauna și cât costă să nu investim. E un subiect foarte drag mie, cred că fac de vreo 15 ani reflecții numai pe învățământ superior. Dacă m-ați întrebat și ați punctat ceea ce sufletul meu a reținut în cariera mea ca fiind lucrul cel mai drag, managementul clasei și cum anume organizăm, cum construim un colectiv de elevi pentru ca să fie o...
Da, nu acest numai sens profesorul își pregătește ora, ci și elevi.
Exact, exact, a spus foarte frumos asta, apropo de sensul acela, de locșorul meu din clasă. Da. Revenind, UNICEF-ul a publicat un material foarte interesant. Care sunt costurile non-investiției în educație? Cât costă să nu investești în educație și cât costă să nu investești în educație pe termen mediu?
Păi, afli peste 20 de ani rapid.
Aici este problema. Da. Japonezii au făcut o cercetare la începutul anilor 2000, prima dată când s-a spus pe termen lung un dolar. Au revenit apoi colegii din Statele Unite care au făcut și ei o a doua cercetare. Japonezii au zis, între 16 și 18 ani cel puțin trebuie să fie tip de latență, să zicem, de așteptare a schimbărilor pentru ca să producă efect în educație. Oh, Doamne, vă dați seama cum arată un proiect pe care îl pui în practică pentru 18 ani de acum înainte. Și ceva foarte interesant, colegii americani au adus pe masă o discuție foarte interesantă. Un dolar investit în educația timpurie, educația mică, nici nu ne-am fi așteptat vreodată cât de importantă este, poate să producă efecte ca la vârsta adultă, efecte economice și financiare, încât dolarul acela să-l multiplice de 8 ori. Deci un dolar investit în educația timpurie...
Dar rata este enormă, din ce spuneți dumneavoastră.
Un dolar investit în educația timpurie înseamnă 8 dolari pe care societatea îi înregistrează mai târziu.
Deci îi primește înapoi.
Îi primește înapoi. Și aș mai vrea să vă semnalez că și colegii mei de la universitate au realizat împreună cu Camera de Comerț Americană un studiu foarte interesant despre costurile abandonului școlar. Cât costă abandonul școlar?
Cât costă?
Costă mult.
Mult, deci
financiar,
mult.
Financiar vorbind, nu reușesc acum să identific toate aceste...
Domnule profesor, sunt 500.000 de persoane care nu merg la școală în ziua de astăzi, dar nici nu sunt angajate, peste 500.000 de persoane. Este enorm.
Sigur, aceștia sunt cei pe care îi avem cartografiați, îi avem analizați și care nu sunt nici în educație, nici în formare continuă și nici în muncă.
Sunt într-adevăr, printre noi.
Da, sunt și asta este o problemă pentru că, din punct de vedere social, ei fac parte dintr-o categorie vulnerabilă.
M-ați stârnit cu dolarul acela.
Trebuie să aprofundăm
1 la 7, da.
Trebuie să aprofundăm pentru că e o investiție, dar e investiția în zona de educație preșcolară primară și chiar înainte de educație preșcolară.
Statul și respectiv profesorul nu poate să facă educația fiecărui subiect. Copiii vin la școală, ideal să vină deja educați.
Da, aici cred că de fiecare dată în pedagogie noi folosim în știință educație o metaforă foarte frumoasă, ancorele. Ar trebui să vină cu aceste ancore. Nu neapărat cu mai mult decât ancorele
deci
de care avem
de
nevoie.
Deci în loc de 7 ani de acasă le spuneți ancore.
Haideți să spunem ancore. E acele idei pe care ne-am putea construi ulterior.
Conduceți, domnule profesor Iucu, pregătirea doctorală a candidaților la un titlu științific și meritocratic. Dacă nu mă înșel, ați reușit cu 11 candidați candidați confirmați. Ce speranțe aveți de la acești absolvenți de școală doctorală în domeniul pe care îi pregătiți?
Sincer, cred în momentul de față că avem nevoie, pe de o parte, de un doctorat pe care cei 11 și acum cred că mai sunt 2 pe drum în momentul recunoașterii, avem o primă teză de doctorat acum pe alianțele europene, deci cercetăm ce se întâmplă acolo și pe micro-credentials și cealaltă pe tehnici de micro-învățare. În felul lor, doctoranzii sunt niște studenți. Avem un stagiu doctoral, un proces prin care ei sunt formați. Cu ei se lucrează foarte mult în acest moment metodologii de cercetare avansată. Toți au parte de foarte serioasă școlire pe zona aceasta. Cu ei se lucrează pe noile trenduri în domeniile de dezvoltare în educație și au parte și de o pregătire reflexivă pentru cercetările pe care ei le fac. Pentru ca să poți realiza acum o teză de doctorat, îți trebuie cel puțin 2 studii independente, dacă nu 3. Noi încurajăm 3. Adică, într-o singură teză de doctorat, trebuie să-mi lucreze un studiu care este publicat. Nu acceptăm studii care să nu mai fie publicate. Și asta face diferența între prima mea doctorandă, de acum hătani, nu mai știu foarte bine, și cea care, sau cel care este poziționat acum în situația de a-și propune un tip de formare specializată, finalizează pe o rută denumită Ruta Europeus, Doctor Europeus, cu studii publicate pe parcursul doctoral. Iar teza în sine nu mai este o teză de construcție a unei idei. La mine a fost managementul clasei de elevi, o provocare
de argumentație.
Dar este o teză de argumentație în care el publică, spre exemplu, un studiu despre micro-credentials, un alt studiu despre alianțele europene, un alt studiu despre micro-învățare și fiecare dintre studii trebuie să fie abordat diferit metodologic. E mult mai complicat în momentul de față să finalizezi un doctorat, iar compatibilitatea cu sistemele internaționale europene este de 99,99%, ceea ce este extraordinar. Întorcându-mă la destinele doctoranților noștri, ei sunt acum probabil posesorii unor doctorate care la un moment dat puteau să fie doar simple doctorate profesionale. O discuție foarte importantă pentru clarificarea și poziționarea statutului doctorat. Și eu cred că trebuie să avem doctorat științific și doctorat profesional, acela care înseamnă un gen de recunoaștere în carieră. Nu e o problemă să le diferențiem. Avem și alte exemple de acest fel. Acolo unde avem cercetare avansată, trebuie să o facem exact cum vă evocam eu, dar cel care lucrează pe domeniul practicilor face îmbogățire de practici, reflexire, validări. Pentru acela nu am nevoie neapărat de anvergura unui doctorat științific. Și asta e o problemă foarte importantă pentru noi, doctoratul în educație.
Mai scăpați de presiunea asta.
Pe de o parte, exact, este eliminată presiunea, pe de altă parte, înseamnă o deschidere către ceea ce se întâmplă la nivel european. De exemplu, doctorantului meu, care acum se află cu teza în finalizare, a fost la 2 universități, a făcut 2 stagii de cercetare la King's College la Londra și la Universitatea din Madrid. Fiecare a fost subcoordonat acolo de alți 2 colegi profesori, care au validat la rândul lui și care acum au devenit și membri în comisiile de susținere publică. Vedeți aceeași poveste a internaționalizării doctoratului. De asta e nevoie de o universitate internaționalizate, de un student internaționalizat. De asta spuneam, studentul care intră la noi acum trebuie să înțeleagă și le spunem asta. Voi nu sunteți numai simpli studenți ai UB, sunteți parte...
Conectați.
Da. Sunteți parte a unei alianțe care își dorește mai mult de la voi. Și vă rog să vă gândiți ce frumos este ca un student la biologie care are în țară 4 laboratoare, dar îi trebuie o cercetare pe cel de-al 5-lea, nu are în țară, niciun fel de problemă, apelează la colegii de la Stockholm și spune, poți veni la dumneavoastră pentru 2 săptămâni și îi spun da, e o bază de cercetare cu utilizatori multipli, te programezi în data de, te aștept, îți faci datele și cercetările.
Da, sigur, speranța dumneavoastră ar fi că cei 11 plus 2 să rămână în țară.
Da, îmi doresc asta.
Asta ar fi.
Pentru că e o investiție a mea și a colegilor noștri. Ca să răspund într-un fel sau altul și la o întrebare nepusă legată de diploma europeană, eforturile au fost realizate tocmai pentru ca studentul care absolvă studiile cu o diplomă de licență obișnuită, 180 de credite, clasica Bologna, să aibă în spate 11 sigle ale universităților din cele 11 țări partenere, care sunt membre cu noi și 11 11 semnături ale rectorilor care sunt la final, e un tipizat care are o valoare mai mare decât diploma în sine, pentru că el e un simbol a ceea ce Europa le oferă studenților noștri. Nu un loc de muncă și o țară unde să trăiască, ci le oferă realmente un spațiu în care să aibă recunoaștere și prestigiu.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, instrucțiune publică sau educație. Invitat domnul profesor universitar dr. Romicță Iucu de la Universitatea din București, membru corespondent al Academiei Române, secția de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie.
Regia de emisie Nicu Tănase și Florina Neda. Regia de emisie Denisa Colțea și Mirela Drăgan.
Domnule profesor Iucu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc la rândul meu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.